Spoštovani poslušalci Radija Ognjišče, dragi bratje in sestre. V stare grški književnosti sta znani Homerjevi pesnitvi Ilijada in Odiseja, v katerih je glavni junak Ahil. Vse svoje vrstnike je prekašal v postavi, moči in lepoti. Mati Tetida je želela, da bi bil njen sin neumrljiv, zato ga je po rojstvu potopila v reko Styx, v reko nesmrtnosti. Toda na peti, za katero ga je držala med potapljanjem, pa je ostal ranljiv. Nekaj desetletij pozneje ga je v boju pred mestom Trojo trojanski junak Paris s puščico zadel ravno v peto. Obležal je in podlegel. Iz srednjega veka poznamo še eno pesnitev neznanega avtorja o Nibelungih in junaku Siegfriedu, ki je ubil strašnega zmaja in se okopal v njegovi krvi. Zagotovljeno mu je bilo namreč, da bo na ta način njegova koža postala neranljiva. Toda, ko se je kopal v zmajevi krvi, mu je padel lipov list na pleča med ramena in prav na tistem mestu mu je maščevalec Hagen zadal strupeno puščico smrtnonosni strel. Obe starodavni pesnitvi izražata človekovo željo po nesmrtnosti, hkrati pa povesta resnico, da ima vsak človek svojo Ahilovo peto, svoje mesto, kjer je ranljiv in umrljiv. Odkar sta Adam in Eva storila tisto, kar slišimo v prvem berilu na praznik brezmadežne, odkar sta se z neposlušnostjo uprla Bogu, je vse ljudi zajel izvirni greh z usodnimi posledicami. Na vse je padla senca. Pri svetem krstu se nam ta greh sicer izbriše, a posledice ostanejo. Vsi smo ranljivi. Vsak ima Ahilovo peto, svoje ranljivo mesto ali nagnjene k slabemu, napuh, lakomnost, poželjivost, počutnost, nevoščljivost, želja po oblasti in časti in podobno. Eno ali drugo rano vsak dočuti in zanjo tudi ve. Na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja pa zremo z očmi vere njo, ki je neranjena in neranljiva. Na edinstven način je bila obvarovana izvirnega greha. Nima ranljivega mesta. To pomeni, da nima nobene posledice izvirnega greha, tudi kakega drugega osebnega greha ne. Je brezmadežna, vsa čista, vsa lepa in sveta, je polna milosti. Papež Pij IX. Je 8. decembra 1854. kot vrhovni učitelj verskega nauka slovesno razglasil versko resnico, da je bila blažena devica Marija v prvem trenutku svojega življenja, se pravi, ko se je njeno življenje začelo pod srcem matere Ane, obvarovana vsakega madeža izvirnega greha in sicer po edinstveni milosti in predpravici, ki jo je podelil vsemogočni Bog z ozirom na zasluženje Jezusa Kristusa, odrešenika človeškega rodu. Verniki so že stoletja in stoletja prej, tako rekoč od začetka krščanstva, ta nauk imeli za versko resnico in so se ga zvesto držali. Papeževa razglasitev je bila le potrditev te vere in slovesna umestitev tega nauka med verske resnice. Vedeti moramo, da je bila tudi Marija samo človek, ena izmed nas, da se je njeno življenje začelo, kako se je začelo naše življenje, da se je rodila, kako smo se rodili mi vsi. Razlika med njo in nami je v tem, da je bila od prvega trenutka svojega življenja v posvečujoči milosti, v tisti globoki povezanosti z Bogom, v kateri sta bila Adam in Eva pred grehom. Z grehom sta to povezanost z Bogom izgubila zase in za vse potomstvo. Edino Marija je bila izjema. Njej se izvirni greh ni dotaknil, niti za trenutek ni izgubila povezanosti z Bogom, niti za trenutek ni bila brez milosti, ostala je v izvirni svetosti. Razumljivo je, da si Marija te izjemne milosti ni sama zaslužila, niti si je ni mogla zaslužiti. Sam Bog ji je dal to milost, ker jo je izbral za mater svojega sina. Zaradi zasloženja Jezusa Kristusa jo je uvaroval iz virnega greha, vnaprej odrešil in jo usposobil, da je uresničila tisto, kar je rečeno v prazničnem evangeliju, namreč, da je angelu odgovorila ob oznanenju v Nazaretu, zgodi se mi po tvoji besedi. Zgodilo se je, Božji sin se je očlovečil, postala je njegova mati, mati našega odrešenika. Marijino brezmadežno spočetje, ta kristalna čistost njene duše in telesa, ta neoskrunjena lepota, ta izvirna Marijina svetost je v 2000-letni zgodovini krščanstva navdihovala največje umetnike za največje umetnine. Pesniki in pisatelji so opisovali njeno lepoto, slikarji so jo upodabljali, kiparji so jo ovekovečili v lesu ali kamnu, glasbeniki so jo opevali. Brezmadežno, kot lepoto vseh lepot, kot nikoli skaljeno ali oskrunjeno svetost. Vendar brezmadežno spočetje ni samo njen praznik, je tudi naš praznik. V drugem berilu praznika nas pouči apostol Pavel, da nas je Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa blagoslovil z vsakašnim duhovnim blagoslovom iz nebes. Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, da bi bili tudi mi sveti in brezmadežni pred njim. Njeno brezmadežno spočetje, njeno vnaprejšnje odrešenje je podoba in poroštvo našega dokončnega odrešenja, ko bomo tudi mi polni milosti in brezmadežni pred njim v poveličanju. Amen.